Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Dobrý deň, ahojte, moje meno je Petra Nižnanská a dneska vás budem sprevádzať týmto podcastom so sociológom Michalom Vašečkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A budeme sa rozprávať o voľbách a občianskej participácii. Tak chcem participovať. Čo by ste mi poradili?
Teraz sa dostávame vlastne k tomu, že sme si povedali niečo o voľbách.
Áno.
Ale v skutočnosti my všetci máme predsa ďalšie a ďalšie možnosti, ako môžeme participovať ako občania a ako môžeme politicky participovať. Ľudia predsa môžu písať petície. Ľudia sa zhromažďujú v rôznych typoch občianskych združení a rôzneho typu. A vytvárajú nejaký tlak na politikov. A teraz pozor, nemyslím o elitných inštitúciách z centra Bratislavy, ktoré sú think tanky, watchdogy, áno. Nie. Ja teraz hovorím dokonca o takých organizáciách, ktoré s politikou na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Spolok rybárov, spolok polovníkov, spolok včelárov. Hej, a môžete si vybrať cirkevné rôzne združenia. To sú častokrát mimoriadne silné lobistické skupiny. Ktoré, taký spolok rybárov, viete, to je neviem koľko, 10 tisíc ľudí po celom Slovensku. Tí, keď sa raz rozhodnú, že chcú nejakým spôsobom zatlačiť, tak to, tí majú veľký priestor na to, aby ovplyvňovali dianie veci verejných. To máte také časti občianskej spoločnosti, nielen ako občianske združenia, nadácie, ale napríklad komory, ktoré sú dobrovoľné, samozrejme. To máte účasť v tripartite, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia zamestnávateľov, odbory. Veď odbory sú vlastne tiež súčasť občianskej spoločnosti. Na to sú všetko, to je všetko priestor, cez ktorý ľudia vlastne participujú na dianí. Môžu samozrejme aj protestovať, môžu pripomienkovať návrh zákonov. A teraz zase niečo pekné o Slovensku. Spôsob, ako ľudia a inštitúcie na Slovensku môžu pripomienkovať návrhy zákonov, je naozaj ide ďaleko a ani mnohé krajiny v západnej Európe nemajú taký systém prepracovaný. Veď tu na portáli Ministerstva spravodlivosti, kde sa vešajú návrhy zákonov, ktoré napríklad prešli vládou, tak každý z nás môže pripomienkovať a pokiaľ sa tam zaregistrujeme ako inštitúcia, aj mimovládna napríklad, no tak mimo, už dokonca sa objaví to meno tej inštitúcie. A samozrejme, že tí, ktorí sú predkladatelia zákona, tak nemusia akceptovať naše pripomienky. A častokrát ani neakceptujú, mimochodom. Ale to nemajme proste videnie sveta také, že všetci sú zlí, chcú niekomu poškodiť a tak ďalej. Nie, niekedy sa môže stať, že návrhovateľ zákona na niektorú dimenziu zabudne.
Áno.
Ja si pamätám opakovane, že rôzne mimovládne organizácie pripomienkovali návrhy zákonov a ich hlas proste bol vyslyšaný. Proste ako naozaj sa to zmenilo. Ten návrhovateľ zákona povedal, aha, tak fakt toto je náš dobrý nápad, skôr než to pôjde do parlamentu, to zmeňme. Čiže ten proces pochopiteľne funguje aj týmto spôsobom. No. A teraz poviem niečo také úplne na záver tejto časti, že pochopiteľne, že nie sme nikto spokojný s tým, ako stále chceme viac. Chceli by sme viac participovať na dianí v krajine. Všetci by chceli, aby ich hlas bol vypočutý. No a toto je vlastne jedna obrovská výzva pre modernú, každú modernú demokraciu. Ako vlastne zabezpečiť, aby ľudia mali bezprostredný dopad na veci verejné, ale zároveň, aby sme vedeli ustrážiť, aby sa tej politiky nedotýkali vyložení psychopati, sociopati, blázni, alebo ľudia, ktorí ideologicky jednoducho patria k extrémistom. A ako to zabezpečiť, a aby tá krajina fungovala, aspoň elementárne. No a tých modelov je samozrejme veľa, no, na komunálnej úrovni. A opäť je zaujímavé, ako si to málo ľudia všímajú. Sú mestá, obce, ktoré napríklad zaviedli niečo také ako participatívny rozpočet. A to na prvý pohľad to vyzerá, že to s tým vlastne nesúvisí. Ale to nie je pravda. Istú časť rozpočtu, ktorou sa má financovať práve nejaké divadlo, nejaká kultúra, mimovládne organizácie, všeobecne prospešné činnosti.
Rozumiem.
Jednoducho tá obec povie, že dobre, ľudia, vytvorte si priestor, kde o tom budete diskutovať a hlasovať. A tak, ako to odhlasujete, tak to bude. No samozrejme, že ľudia sa pohádajú. Hej? Samozrejme, že to nikdy nekončí bez toho, aby tam neboli animozity. Ale postupne si vytvárajú priestor na to, aby sa vedeli dohodnúť. Tie počiatky sú vždy ťažké. Ale keď sa to zabehá, tak zrazu naozaj na tej lokálnej úrovni sa ukazuje, že predchádzate tým korupcii. Predchádzate tým tomu, aby dostal peniaze niekto, kto robí veci zle, alebo ich robí málo. A podporíte napríklad v kultúre tých, ktorí podporení majú byť. Na Slovensku viacero miest toto začalo robiť a veľmi rýchlo sa to prejavilo v tom, že tie mesta, ako hovoria bratia Česi, prokoukli. Proste zrazu začínajú vyzerať lepšie. Hej? Lebo aj verejný priestor, lebo tí ľudia častokrát práve vo verejnom priestore začali niečo robiť a tie mesta začali vyzerať výrazne lepšie. Hej? Veľmi dobrý príklad toho je napríklad Trnava. Ako veľmi dobrý. Jedno, pred 20 rokmi v podstate zničené mesto, nie veľmi pekné, dneska sa stáva ako veľmi príjemným miestom na život, pomerne s vysokou životnou úrovňou, no ale to je výsledok práve tohto. Čiže opäť, je otázne, nakoľko si to ľudia vlastne uvedomujú, že to sú také drobné pokroky alebo vývoj smerom k tomu, že stále viac sa otvára priestor pre ľudí, aby participovali aj tam, kde ešte včera si to vôbec ani nevedeli predstaviť. Hej? Nie všetko je proste ten národný parlament, ktorý sedí pri hrade. No a toto vlastne ľuďom treba dostať do hlavy.
A tento participatívny rozpočet môže mať každá obec?
Neviem, čo tam obmedzenia, čo sa týka veľkosti, tak nemyslím si, že dedina Lipovec na Gemery, ktorá má 18 obyvateľov, by ako mala mať participatívny rozpočet,
Jasne.
Lebo asi by hlasovali o tom, že kam umiestniť 13,50 eur.
Ano,
bola blbosť. Hej? No ale samozrejme, ale to naozaj v tomto zmysle, je to dobrá otázka, neviem, kde sú, či sú limitácie a aj by mali, asi by mali byť nejaké prirodzené limitácie. Hej? No ale v mestách, ktoré majú nad 15-20 tisíc obyvateľov, ja by som to dneska považoval už za doslova povinnú jazdu. To, lebo to skutočne môže tie mesta posunúť niekam úplne, úplne inám.
Je? Rozumiem. A teraz som obyčajný človek niekde v meste na strednom Slovensku, ja som teda konkrétne z Ružomberka a poviem si, že tak dobre, tak chcem participovať. Čo by ste mi poradili? Mám si vybrať oblasť, mám sa niekam prihlásiť, mám si niečo niekde zistiť?
To je asi najťažšia otázka. Vážne, to je to úplne najťažšie. Ja vlastne neviem. No, ja iba môžem povedať, čo by som ja robil.
Keby
som, bol by som v Ružomberku, mal by som 15 rokov a ja by som sa strašne zaujímal, čo sa okolo mňa deje. No tak by som sa zaujímal. Ja by som si hneď otvoril internet a našiel by som si spolky, združenia, ktoré v Ružomberku fungujú. Stretol by som sa s tými ľuďmi. Niektorí by mi asi moc nevyhovovali na prvý pohľad. S tými by som sa už nechcel stretávať. A niektorí by mi vyhovovali. Začal by som sa s nimi stretávať. Možno by som išiel do miestnej čajovne, kde tí ľudia prirodzene aj tak chodia. Proste ja by som kládol veľa otázok, lebo platí, kto sa veľa pýta, ten sa veľa dozvie. No, čiže to je jedna vec. Keby som sa zaujímal o politiku, no tak šupito, už by som bežal na sedenie mestského zastupiteľstva. Samozrejme, že to je veľmi bolestivé niekedy, lebo polovica ľudí, ktorí tam sedia, sú intelektuálne nedostatoční, ďalší kopú za niekoho a je to celkom viditeľné, že teda nie je za tých občanov. No ale však práve preto by som to začal sledovať. Lebo viete, keď niekto z Ružomberka dnes chce, má víziu, že on chce niečo ovplyvniť a dnes má 15-18 rokov, no tak asi má víziu, že po 30-ke chce sedieť v tom miestnom parlamente, nie? Ružomberskom. No ale najprv si to treba obkúkať, že čo sa tam vlastne deje. Lebo treba mať aj niečo ako historickú pamäť. Čiže keď tam v 30-ke potom ten človek nastúpi, tak on už 15 rokov sleduje, čo sa tam dialo, presne vie, kto je kto, ako sa veci robia, pozná postupy a v 30-ke môže byť naprosto platným a jedným z najlepších členov toho zastupiteľstva. Britský konzervatívny premiér Disraeli v druhej polovici 19. storočia hovoril, to iba tak na margo, a chcem povzbudiť mladých ľudí, že kto nie je v parlamente pred 30-kou, už to nedá. Ne? A to bol taký ten celoživotný politik, áno, ktorý tam prenikol vo veľmi mladom veku a v tom čase to bolo o to ťažšie ako dnes. Áno, dnes nie je prekvapujúce, že sa v parlamente objaví 25-ročný človek. Ano. Vtedy to bolo veľmi prekvapujúce. Ne? Vtedy platilo, že šediny znamenajú múdrosť ano. A takéto nezmysly, čo teda ja si vôbec nemyslím, proste z mladého hlupáka vyrastie starší hlupák, to je ako, a z mladého múdreho človeka proste bude starší múdry človek. No. Ale proste ja, nič nebráni tomu, aby to ľudia robili. No a plus druhá vec je, keď niekto chce byť aktivistom, tak nech rozmýšľa aj nad vecami, ktoré sú prekvapujúce a na prvý pohľad mu nemusia voňať. Dám príklad. Uh-huh. A zase bude tu zo západného Slovenska. Nebudem menovať to mesto, nie je to dôležité. Zrazu pri čistení veľmi konkrétnej environmentálnej záťaže, veľkej, nepríjemnej, sa dali dokopy miestni holohlaví chlapci, ktorých môžeme teda úplne kľudne nazvať fašisti. Uh-huh. A tá druhá časť občianskej spoločnosti, ktorú môžeme nazvať, aj keď ja to nemám rád, tzv. Slniečkári. Uh-huh. A dali ich dokopy aj trošku primátor, trošku okolnosti a zrazu sa stretli pri čistení environmentálnej záťaže. A to bol proste zlom. Uh-huh. Lebo zrazu tí tzv. Slniečkári videli, že no, henty síce majú rôzne tetovania a majú vyholené hlavy, ale keď vyťahovali tie veľké traktorové pneumatiky z potoka, tak vlastne zistili, že všetci sme ľudia.
Ano.
A zistila to aj tá druhá strana. Uh-huh. Že doteraz sme ich bili, ale oni vlastne sú celkom fajn. Potom sme si tu akože spolu dali ešte pivo, ale nebolo to úplne márne.
Uh-huh.
No a to je, ja viem, že to znie hrozne tak idealisticky, ale to budovanie mostov niekedy sa oplatí. Uh-huh. Na tej miestnej úrovni, lebo na tej národnej to neurobíme. Ale na tej miestnej úrovni to má zmysel. Lebo v skutočnosti tí ľudia žijú tam a keď mám odcitovať teda v češtine Švejka od Jaroslava Haška, tak platí, že ako hovoril Švejk, citujem, každý je príjmov od niekud. No a to je presné, že no tak každý je od niekiaľ a proste si nevyberáte. No tak to je, ak tam chcete zostať, no tak proste musíte robiť s tým, čo je. A niekedy je tie koalície vytvoriť lepšie ako minimálne vám nebudú škodiť, keď budete niečo robiť. To je minimálny variant. Ak sa aj už na budúce nezapoja, nebudú škodiť.
Uh-huh. Áno. Čiže v podstate treba začať z mala a od seba a pri sebe a lokálne, čo je teda aj najbližšie, kde môžeme nejakým spôsobom zasiahnuť, sú teda komunálne voľby.
No tak v komunálkach ja predpokladám, že čoraz viac si to ľudia uvedomujú, že naozaj zvoliť v komunálkach problematických ľudí sa naozaj nevypláca. Tých príkladov obcí, kde bol zvolený človek so základným vzdelaním, ktorý mohol byť aj sympatický, len bol tak mimoriadne mimo, že sa podarilo proste tú dedinu, väčšinou dediny to boli, úplne zlikvidovať, že napríklad sa stali také veci, že niekto, kto tam mal penzión, tak s tým penziónom odišiel. Proste odišiel z toho, predal ho, lebo sa to nedalo. Nedalo sa jednať s miestnym zastupiteľstvom. Sú príklady, kedy boli zvolení ako naprosto očividní zlodeji, ktorí tú obec rozkradli. Potom sú príklady, a veľmi konkrétne, kde konkrétni zastupitelia boli napojení na mafiu. No ale tak to sa veľmi rýchlo ukáže.
Áno.
Čiže a teraz je len otázka, že či ľudia ako dostatočne to sledujú, aby to vedeli rozlíšiť. No, nie vždy to vedia rozlíšiť. Ale to je znovu o tom, že viete, keď sa hovorilo, že budovať, že v 89. sme vybudovali demokraciu a teraz ešte to chce demokratov. No, ale to, že ste demokrat, to nie je len o nastavení tom, že čo robíte v tom verejnom priestore a čo nie, ale to, že vlastne veci sledujete. Uh-huh. To je vlastne akože podstata toho celého. Že viete, kto kam patrí, čo sa robí a čo sa nerobí, aké sú zvyklosti, čo nie je vhodné robiť. A to je naozaj zo všetkých strán, lebo to by, ja stále tvrdím, že to je o vzájomnej úcte, že môžete byť zvolený ako človek, ktorý je silne liberálny. No ale na tej mieste. A môžete mať vážne pripomienky k fungovaniu konferencií biskupov Slovenska. Ale na tej miestnej úrovni proste musíte, a je to aj vhodné, aby to tak bolo, spolupracovať s konkrétnymi cirkvami, cirkevnými spolkami. Pokiaľ to nerobíte, No taký problém. Proste, to je, tá obec nebude dobre fungovať. A presne aj opačne. Tisíckrát môžete byť konzervatívne orientovaní, no ale pokiaľ budete všetko deliť po línii veriaci, neveriaci napríklad, no, tak nebude tá obec dobre fungovať. To je, ale to je to, že ono sa to ani nedeje. Na tej obecnej úrovni ľudia bývajú otvorenejšie. Lebo tam žijú, no.
Ja som sa stretla s názorom, že ľudia častokrát volia tých, ktorí sú zastúpení napríklad stranu, ktorá je teda v parlamente, pretože majú domnienku, že to pre ich obec bude znamenať viac financií. Že vlastne keď je tá strana vo vláde, tak to znamená viac financií pre tú ich obec, takže oni budú voliť toho kandidáta z tej politickej strany. Je tomu tak, alebo je to také ľudová praktika, ktorá...
No, viete, nie, to je mimoriadne dobrá otázka a buďme realisti. No, v realite to tak naozaj funguje. Lenže v skutočnosti to je prejav korupcie a klientelizmu. Obidvoch. Čiže, lebo korupcia to nie je len o tom, že niekto donesie niekde peniaze. To je to, že korumpujete správaním, áno? Kupujete si tých ľudí. No a však to je, čiže vlastne to je systém. A teraz vlastne rozoberme si to. Čiže niekto vlastne korumpuje ľudí, oni vedia, že to tak je, a keďže to tak je, tak sa podľa toho správajú, áno? Čiže niekto vlastne tých ľudí vydiera a oni sú vlastne radi, že sú vydieraní. Hej? No a to je samozrejme ako vážny problém. Čiže oni, a teraz pozor, ja to nehovorím preto, že si myslím, že tí ľudia sú neracionálni. Práve že bohužiaľ sú racionálni. Oni vedia, že to tak je. Oni vedia, že keď tam zvolia zastupcu tejto strany, ktorá je práve pri moci, že z toho budú cinkať peniažky. No lenže to ako nikam nevedie. Čiže teraz je otázka, že ako to zmeniť. Hej? To je vlastne ten istý typ debaty, ako napríklad niektorí socialisti hovoria, že nie je dobré, keď proste sa nesnažíme meniť spoločnosť a udržiavame nejaké skupiny v chudobe a iba im dávame nejakú almužnu, aby prežili fyzicky. A tvrdia, no ale však poďme zmeniť ten systém tak, aby chudoba, myslím tej absolútnej chudoby, ani nebola možná. No ako niečo na tom je. Hej? To je, že vlastne, že prečo vlastne sa zmierujeme s tým, že niečo ako funguje problematicky? Lebo potom je to vlastne stále, v tomto prípade tejto volebnej korupcie, je to vlastne stále len to, kto z koho. Hej? A v momente, ak sa objaví politická strana, ktorá je... Viete, to je to, že objavujú sa potom nové politické strany, ktoré neponúkajú lepšie riešenia. Nie sú tam ani za nimi nejakí cnostní ľudia, ani inteligentní ľudia. Oni iba vytvoria zrazu dojem, že oni sú tí, ktorí budú rozdávať karty. No a zrazu, hej, seba naplňajúce sa proroctvo. Keďže majú okolo 20%, tak všetci vedia, že oni budú rozdávať karty, a tých 20% je o chvíľu 30%. Hej? Ale ľudia ich nechcú voliť. Oni ich zvolia len preto, že vedia, že sú silní. Mm-hmm. A potom sú ľudia, ktorí vytvoria skvelú politickú stranu, ktorá má 3%. No a nikto ich nevolí, však tí sa ani do parlamentu nedostanú. No a ešte nebodaj, niektorí z nich povedia, že my nebudeme takto fungovať, rozdávať. A teraz tí ľudia si povedia, fú, to sú nejakí blázni, prečo to hovoria? Čiže oni, keby sme ich zvolili a budú silní, tak oni budú všetkým dávať rovnako? No tak to my nechceme. My chceme, aby sme dostali tak ako kedysi, že my zvolíme tých správnych, dostaneme 100% a susedná dedina, ktorí sú debili a zvolili zle, tí dostanú 0. No a to je zle. Hej? Proste, a teraz sa znovu vrátim k takej tej debate veľmi jednoduchej z histórie, filozofie, že kooperácia je vždy lepšia ako kompetícia. Nikdy nie je dobrý model win-lose, hej, jeden vyhráva, druhý prehráva, ale vždy je dobré win-win. Keď aj možno menej vyhrám, ale vyhrávame všetci aspoň trošku. Lebo vtedy v takom území, na takej krajine sa rozhostí pohoda. Hej. Respektíve všetci sú rovnako nespokojní, ale iba trochu. Hej. To je ten kompromis, že každý vie, že niečo musel obetovať, ale každý vie, že niečo získal. Kdežto keď máte systém, že niekto naozaj výrazne stratí a druhý zisk, to nikdy nebude fungovať dlhodobo. To je strašne jednoduché. Kompetícia nie je lepšia ako kooperácia.
Dobre, tak to bola veľmi fajn myšlienka na záver. Dúfam, že si ju budeme všetci pamätať. Ja vám ďakujem za tento rozhovor a my sa vidíme znova o týždeň.
Ďakujem pekne.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.